Operasyona Bahoza Cezire ya rezgarkirina dera zorê kete roja xweya duhemîn de. Li gorî şopandina dengê Amerîka ji operasyonê re go operasyon bi lez û bez pêş dikeve. Fermandarê giştî yê Meclisa Leşkerî ya dera zorê Ebu Xewla pêşketinên dawî ji bo dengê Amerîka ra gihand.
Seyr ameliyat ceyyid bedana qabl fetre.
Operasyon baş bi rêve diçe, me berî demeke Kurd dest pê kiriye û em ji du aliyan ve derbas dibin. Ji aliyê Ebu Xeşeb û her wiha ji aliyê Ebu Fas ve. Em niha 3 kilometr pêşketine.
Di heman dema go operasyona reqa pêş dikeve û heftêşî sedî ji bajarê reqa hatiye rizgarkirin, niha operasyona rizgarkirin navçeya Bakurê dêra zorê pêş dikeve. Endamê navenda ragihandin û çapemeniya yekîniyên parastina gel YPG, Diago Kurd ji bo dengê Amerîka tekes kir go qesedê bo wê hêzeye go di heman demê de bêtirî operasyonekê li dar bixe.
Wekî hûn jî dizanin niha hêzên Sûriya Demokratîk ango qesedê potansyela wî ya leşkerî û heta ya civakî gihîştî astekî ku erbê li du herêmên cuda di heman demê de operasyon û çalakiyên leşkerî li hemberê hêzên teror wekî Daişê pêk bîne. Yek ji wan herêma reqa bû ku ev zêdeyî em bijin neh mehane li derdorê wê menteqî û ew sê mehe jî ku li bajar de شرح لهمبر رخصان تروريه داشه حمله ديرزوري بتايبت امبيجن حمله شمال ديرزوري وكي كو هزين سوريا ديمقراطيك ببيشنكتيا مجلس لشكري آ ديرزوري بناف دكن باگرا جزيري آن بعربي آصفت جزيري ناويبه
لسر هر دو قراخين چمه فراتي نها شركي گران لديرزوري هيا لباشوری چمه فراتی رژیم و حوال بنده وی با آلیکاری بالافرین روسیه دخوازن پیش کفن. لباکوری چمه فراتی جی قصده و مجلس سالشکری یادی رزوری با آلیکاری کوالیسیون نوانه تاوی دخوازه پیش کفه. فرماندارا هیزا یه پیجه یادی نوانه قصده ده آخیر نوجان شبو دنگ امریکا تکس کرگو قصده بلز و بز پیش دکفه و وی ری لبر رژیم بگره تاگو چمه فراتی در باس نکه و بر بنافچه جزیره و نه.
نجنشکوه چاوه نه نجنشکوه چونکه آرمان جمه همو جین که داشت لیه هم بکارم پیرا شر بکن یعنی نها آرمان جمه یکمین دجمن یکمین ایکو ام لسر روی عرضی دبینن داشت و اوه نه پیرانه که جنشکوه فقط آنها پیوستی هاوی ها دیتن چونکه من دید که رژیم جی پیشت کهوه پیوسته ام جی بکارم پیشی خو پاقش بکن ول سر بانگوازی ها یعنی سر خواسته که مجلس ها دیر زوره جبو هیزن سوریه دموکراتیک و بکار بن آلیکاری بکن و اپراسیون یعنی دست بی بکن سر به اساسی اف حمله دست بی کر
لآلیه که دین ابو خولا چیش دکس کرگو ته وریزی دینا براوان و رژیمی دتنه یه و او بسري خو بيج دي كيفن و بالي كاريا كواليسيون ناف نتوي
اما نحن لا انه استقلام عن النظام
ام تشه بريزيه اللي قال رجيم و روسيا ناكن ام لسر عرديش ري داعش دكن و ناف تشين بن دستيوان رزغار دكن
لغوري بيش فيتشونين بلس ين هيزا سوريا ديمقراطيك قصدي و مجلس العسكري يا دي رازوريت اوبراسيون با هوزا جزيره ده ديار دبه قد نافا في مهدا و اوبراسيون بيجي ارمانجا خو و ناف تشيا باكوري دي رازوري بتمامي جي داعش رزغار بك لالیه کیدن هنچ عبدیر دبیجن گوه ریل بر رژیم جی بگره تا گو بر بی هریم جزیری و پیش نکه. زانا عمر دنگی امریکا نافچه باکوری دیرازوری.